Točno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Relja Trajković.
Ja sam Marko Milojević. Danas će biti održana ceremonija zatvaranja Haškog tribunala. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji nastavlja dvodnevno zasedanje na kojem učestvuju poslanici Unije i Srbije. U Kataloniji se održavaju vanredni regionalni izbori. U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija glasaće se o neobavezujućoj rezoluciji kojom se kritikuje odluka Amerike da prizna Jerusalim kao prestonicu Izraela. U 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova igraju u Beogradu protiv grčkog Panathinaikosa. I danas oblačno i hladno, temperatura do 4 stepena, prema posljednjim merenjima u Beogradu minus 2, u Novom Sadu minus 6 stepeni, u Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen.
Danas će biti održana ceremonija zatvaranja Haškog tribunala. Posljednjeg dana ove godine tribunal će zvanično prestati sa radom. Zatvaranju Haškog suda prisustvovaće zvaničnici iz Srbije kao i iz bivših jugoslovenskih republika, čiji su državljani tokom protekle 24 godine procesuirani pred tim sudom. Sada kada tribunal završava svoj rad, postavlja se pitanje o tome kakvo je nasljeđe tribunala i ko će imati pristup dokumentaciji suda, te da li bi ona i kada mogla biti dostupna javnosti. Prema procenama, u Hagu se nalazi oko 10 miliona stranica dokumenata o konfliktu u nekadašnjoj Jugoslaviji, a samo u slučaju Slobodana Miloševića, prema izvorima advokata, u sudu je oko 1,5 miliona dokumenata. Predsjednik tribunala Karmel Ađius ocenio je tokom posete Sarajevu da dokumenti pripadaju Ujedinjenim nacijama, a da bi moglo proći više decenija pre nego što svi dokazi arhiva postanu javno dostupni. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da će Srbija sada tražiti da joj se vrati poverljiva dokumentacija.
Ono što nam predstoji sada da zajednička radna grupa Ministarstva pravde i Haškog tribunala razgovara i utvrdi kriterijume na osnovu koji će se osnovati informacioni centar u Beogradu, koji pre svega ima za cilj da preuzme dokumentaciju koja je javna u Haškom tribunalu, da imamo elektronsku dokumentaciju kada je reč o svim presudama Haškog tribunala i svakako da zahtevamo vraćanje one dokumentacije koja je pod oznakom poverljivo i uz posebne mere zaštite bila izdata tribunalu.
Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo kaže za Vesti u 9 da je tribunal pomogao da se rasvetle činjenice o zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, a da je samo pitanje trenutka kada će na osnovu njih početi proces suočavanja sa prošlošću.
Mi tu imamo neke stvari kojima smo u prošlosti, kad su u pitanju sukobi, mogli samo da sanjamo. To su različite naređenja vojna, policijska, borbeni izveštaji, zapisnici sa sastanaka državnih rukovodstava. Evo, na primjer, u toj presudi hrvatskim čelnicima Herceg Bosne, vi imate te predsjedničke transkripte, gde se tačno jasno vidi šta je ideja Tuđmanova za Bosnu. Vi imate dokumente koji pokazuju da je Srbija finansirala, da je Srbija davala na oružanje. Postavlja se pitanje gde će to sve biti smešteno. Siguran sam da neće biti dato ni jednoj od ovih država na upravljanje. Predsjednik je svoj posljednji izjavi rekao da možda neka dokumentacija, i to je Srbija tražila, bude vraćena u arhive vojne ili državne u region odakle su i uzete, ali u svakom slučaju kopija će postojati za uvek.
Novinar i nekadašnji izveštač iz Haga Ljiljana Smajlović objašnjava za Vesti u 9 da je Haški sud pre 10 godina izgubio više od 1000 delova dokaznog materijala, što dovodi u pitanje čuvanje dokaza koji bi u budućnosti mogli da bace drugačije svetlo na neke od presuda.
Ako taj sud se nije pobrinuo da sačuva te materijalne sa lica mesta dokaze o bošnjačkim žrtvama u Srebrenici, onda zašto da ja imam poverenje da će taj sud da sačuva onaj deo dokumentacije o sebi koji bi mogao u budućnosti da baci nešto drugačije svetlost. Mi u budućnosti, kad budu istoričari čitali te arhive, ja mislim da će brionske transkripte da čitaju kao nepobitan dokaz da je hrvatski državni vrh planirao progon, proterivanje, etničko čišćenje. Ali ne radi se samo o tome. Ja nemam poverenja da će Haški tribunal da sačuva, recimo, prvobitne iskaze koje su istražitelji Haškog tribunala prikupljali. Mislim da ovaj sud ima jako mnogo razloga da krije kako je dolazio do dokumenata i kako je dolazio političke sve načine koje je dolazio do dokaza da bi osudio one koje je želeo da osudi.
Ideja o formiranju informativnih centara u gradovima bivše Jugoslavije potekla je od bivšeg predsjednika tribunala Fausta Pokara i stara je skoro 10 godina. Sarajevo je najdalje odmaklo, prošle godine potpisan je memorandum grada i suda koji je dao saglasnost da 400.000 dokumenata bude trajno ustupljeno tom gradu, u proseku toliko ih je po jednom predmetu.
Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Evropskoj uniji danas nastavlja dvodnevno zasedanje na kojem učestvuju poslanici Unije i Srbije. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, rekao je tokom jučerašnjeg sastanka da je otvaranje novih poglavlja važno, ali da su reforme koje prate ta poglavlja važnije. Srbija se našla u briselskom kalendaru kao moguća članica Evropske unije do 2025. godine. Ali kako bi građani znali šta mogu da očekuju, neophodno je da Unija odredi konkretni datum za priključenje, naglasila je ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović.
Mislim da su vremenske odrednice veoma važne i da imaju svoju funkciju. Jer ako uđete u proces koji nosi tu transformativnu moć i koji zaista kroz sva poglavlja koja pregovaramo vodi državu u jednom pravcu promena, reformi, na kraju i to je pre svega politički proces, to je nesumnjivo, onda morate da imate kredibilan odgovor i druge strane kuda taj proces vodi i u kom trenutku možete da očekujete. Jer ako se od vas kao kandidata traže rokovi, i poštovanja rokova, onda mislim da sa punim pravom u tom partnerskom odnosu susreta dveju političkih volja, sa punim pravom i kandidat može da traži i očekuje određene i izvesnije rokove.
A koliko god se 2025. godina činila dalekom, to je kratak period u odnosu na obim posla koji bi trebalo da se obavi u procesu pristupanja, smatra naš dopisnik iz Brisela Dušan Gajić.
Poglede 23 i 24 zapravo se bave onim zahtevima Brisela koji su ujedno i zahtevi građana Srbije. Svi ovde, pretpostavljam, nemaju ništa protiv efikasnijeg pravosuđa, nezavisnog pravosuđa i drugih stvari koje su vezane za bolje funkcionisanje države i poštovanje prava. Potrebno je da te stvari koje se tiču vladavine prava zaista postanu prioritet u narednom periodu, kako bi ovaj period od nekoliko godina zapravo bio iskorišćen. A evo da probam da ilustrujemo koliki je to posao. Recimo, kada je otvoreno poglavlje, koje je jedno od najvažnijih, 23, tu je određeno nekakvih 50 merila različitih da bi se prešlo u sledeću, takozvanih prelaznih merila. Za to su zaista potrebni meseci pa i godine. Zatim se prelazi u drugu fazu. Dakle, ako to ne bude prioritet, koliko god nam 2025. delovala daleko, zapravo mi nećemo biti spremni.
Od 1. januara naredne godine Evropskim savjetom predsedava Bugarska, koja je najavila veoma ambicioznu agendu kada je u pitanju politika proširenja, kaže za Vesti u 9 Sena Marić iz Centra za evropske politike.
Za vreme bugarskog predsedavanja Savetu Evropske unije odviće se samit u Sofiji maja meseca, od kojih mnogi imaju velika očekivanja, jer se smatra da će time Evropska unija potvrditi veću političku podršku proširenju na Zapadni Balkan, koje kao što znamo, nedostajala prethodnih godina, posebno od 2014. godine i one izjave sadašnjeg predsjednika Junkera da proširenje neće biti tokom njegovog mandata. To je ostavilo snažnu negativnu političku poruku na region i verovatno imalo uticaja na to da se reforme odvijaju malo sporijim tokom, jer iako je pregovarački proces jedan tehnički proces, on mora da ima u sebi i političku volju obe strane da bi zaista te zahtjevne reforme bile sprovedene kako treba.
Slušate Vesti u 9. U Kataloniji se danas održavaju vanredni regionalni izbori, a prema anketama ni partije koje se zalažu za nezavisnost, niti one koje se zalažu za jedinstvo Španije, neće uspjeti da obezbede većinu glasova. Nepoznanica je i koliko će birača izaći na glasanje, budući da je četvrtina glasačkog tela neodlučna. Kao najverovatniji ishod vidi se parlament u kom nijedna stranka nema apsolutnu većinu i više nedeljna natezanja oko formiranja nove regionalne vlade prenosi Reuters. Iz Barcelone za Vesti u 9, Vladimir Stanković.
U Kataloniji je neka vrsta prinudne uprave, da tako kažemo, jer je primenjen taj član Ustava 155. tako da bi teoretski gledano u nekakvoj maloj prednosti trebalo da bude vlada u Madridu, ali vidjet ćemo šta će reći građani, predviđa se jako velika izlaznost preko 80%, tako da ćemo morati da sačekamo večerašnje rezultate. Ja mislim da će negde oko pola 10 situacija biti jasnija. Oko rezultata je već drugo pitanje, puno je neizvesnosti, puno nagađanja i niko se ne usuđuje da da neku čvrstu prognozu. Na izborima učestvuje 7 partija i koalicija, dve su diametralno suprotstavljena bloka. Na jednoj strani su nacionalisti, dakle separatističke snage, i taj blok čine republikanska levica koja ulazi kao lagani favorit sa nekih 32-33%, ne posto nego mogućih poslaničkih mandata. Druga separatistička stranka je Demokratska partija Katalonije, iz koje je Carles Puigdemont smenjeni predsjednik koji je u egzilu u Belgiji. Njoj se daje nekih 27 mandata. Treća partija iz tog bloka je kandidatura Narodnog jedinstva, takozvani KUP, koji je outsider u odnosu na ove dve, ali 5-6 poslaničkih mandata koje bi mogao da dobije mogu da budu dovoljni za neku minimalnu većinu. Parlament katalonski ima 135 poslanika, dakle treba 68 mandata i prema posljednjim anketama to je neka granica koju ovaj separatistički blok može da dostigne, ali ne mora.
Više o izborima u Kataloniji u našoj emisiji Novinarenje u 9:35.
U Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija na zahtev arapskih zemalja i zemalja sa muslimanskom većinom danas će se glasati o neobavezujućoj rezoluciji kojom se kritikuje odluka Sjedinjenih Američkih Država da priznaju Jerusalim kao prestonicu Izraela. Američki predsjednik Donald Trump, koji će lično glasati u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije, zapretio je da će ukinuti finansijsku pomoć zemljama koje će glasati za rezoluciju. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley rekla je da je od Trumpa dobila naređenje da posmatra koje države će glasati protiv Amerike, upozorivši da će zapisivati njihova imena. Poljski predsjednik Andrzej Duda saopštio je da je potpisao dva zakona koji sudove stavljaju pod političku kontrolu, a koje je kritikovala Evropska unija. Da podsjetimo da je zbog sporne reforme pravosuđa Brisel pokrenuo disciplinske mere za oduzimanje prava glasa Varšavi u Evropskoj uniji, a Poljaci bi mogli da izgube i pravo na pomoć iz evropskih fondova.
Danas će biti pušten u rad dalekovod od Pančeva do rumunske granice, koji predstavlja prvu završenu deonicu transbalkanskog koridora za prenos električne energije. Dalekovod dužine 68 km deo je kapitalnog elektroenergetskog projekta, čija vrednost iznosi 27 miliona evra. Puštanju u rad dalekovoda prisustvovaće predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
A danas će biti održana sednica koordinacionog tela za uređenje adresnog registra, u čijem radu, osim predstavnika kabineta premijera i ministarstva građevine, učestvuju i predstavnici ministarstava državne uprave, trgovine, privrede i unutrašnjih poslova, kao i odgovorni iz Pošta Srbije i Agencije za privredne registre. Naime, oko 3 miliona ljudi u Srbiji živi u ulicama bez imena ili u kućama bez brojeva, izjavila je nedavno predsjednica vlade Ana Brnabić. To otežava rad službama poput hitne pomoći ili vatrogasaca, onemogućava vlasnike nekretnina da ulažu u svoje kuće i stanove, a usporava i izdavanje uverenja o prebivalištima i boravištima. Jednog našeg slušalca skupo je koštalo to što živi u kući bez broja, a kako država namerava da reši njegov problem, ali mnogih građana koji nemaju punu adresu, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Kada je rešio da podigne kredit za adaptaciju, naš slušalac Predrag je mislio da će hipoteka na porodičnu kuću u jednoj od beogradskih opština biti dovoljna da mu banka odobri potreban novac.
Međutim, banka ne može da mi odobri kredit jer kuća nema broj. Ja kažem, kako nema broj? Pa kaže, vidite da nije upisano. Ja stvarno pogledam, nije upisano. Odem u ovaj zavod i oni kažu, pa nemate kućni broj. Nemate, niste ga nikad ni dobili. Rekao, ja sam se tu rodio pre 43 godine. Sve što imam i radim na toj adresi i na tom broju.
A u ličnoj karti šta piše?
Isti taj broj koji nema.
Kada objekat nema broj, u adresi se navodi ime ulice pa bez broja ili BB. U još težoj situaciji su oni čije ulice nemaju imena niti kući imaju brojeve, a procenjuje se da na nepotpunim adresama živi oko 3 miliona građana Srbije. Zato je osnovano koordinaciono telo za uređenje adresnog registra kome predsedava potpredsednica vlade i ministarka građevine Zorana Mihajlović. Njena pomoćnica Darinka Đuran za naš radio kaže da će rad na uređenju adresa u opštinama i gradovima rešiti veliki broj problema, od neuredne dostave pošte i računa do situacija kada neprecizna adresa može da ugrozi život.
Kao što je hitna pomoć, vatrogasci, znamo s čim se suočavamo kada pozovemo. Imamo često situaciju nesnalaženja upravo zato što nemamo tačno označene kućne brojeve i nazive ulica. Jako često dolazi do preklapanja naziva određenih ulica.
Koliko je udvajanje imena ulica raširena pojava govori podatak da u Beogradu ima 7 ulica koje se zovu Nemanjina, uključujući i onu u kojoj je sedište vlade. Prva lokalna samouprava koja je sprovela pilot projekat uređenja adresnog registra je Loznica, a pomoćnik gradonačelnika za ekonomske poslove Dejan Stalović kaže da ključ uspeha leži u efikasnom radu svih institucija i strogom pridržavanju propisa o imenovanju ulica.
Koji govore da se recimo jedna određena ulica na jednom adresnom kodu ne može naći dva puta, da recimo ulica koja se proteže duž više mesnih zajednica treba da ima isto ime, ima dosta tih uslova koji se moraju pratiti, ali znači postaviti stvari kako treba od samog početka, raditi brzo, raditi puno i projekat može da se realizuje za relativno kratko vreme.
Konkretni zadaci i rokovi izvršenja za sve državne institucije uključene u uređenje adresnog registra bit će zacrtani do kraja januara. Tako će država rešavati pitanje nepreciznih adresa. A naš slušalac Predrag sa početka priče kaže da je njegov problem oko kućnog broja rešen onako kako je i otkriven, slučajno.
Imao sam sreću u nesreći da smo to mi nešto rekonstruisali kuću pre 30 godina, 80 i neke, i dobili smo dozvolu za gradnju. I onda sam predao taj dokument i dobili smo privremeni kućni broj.
Od kredita za sređivanje porodične kuće je ipak odustao, također nada se privremeno.
Odbornici Skupštine Beograda razmatraće na današnjoj sednici predlog odluke o budžetu grada za 2018. godinu, kojim su predviđeni ukupni prihodi 102,7 milijardi dinara. Planirani deficit za narednu godinu je 7,8 milijardi dinara.
A mali i tradicionalni proizvođači mesa i mleka od naredne godine moći će potpuno bezbedno i legalno da prodaju svoje proizvode na imanju, pijacama ili marketima u celoj zemlji. To je omogućeno pravilnikom koji će se primenjivati od 1. januara. Ceo proces pomoći će država, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Oni će moći da je prodaju bilo na svom kućnom pragu. Dakle, ukoliko, na primjer, imate proizvodnju mleka, hoćete da spravite to u sir, možete to na svom kućnom pragu. Samo ako uđete u registar, država će pomoći finansijski tu registraciju, ceo taj proces, da ljudi budu što relaksiraniji u celoj toj priči.
Ta odluka će, kako je najavljeno, omogućiti da mali poljoprivredni proizvođači, osim primarnih proizvoda, proizvode i prehrambene koji donose profit.
A danas, na dan Udruženja novinara Srbije, u pres centru UNSA biće uručene novinarske nagrade za 2017. godinu. Nagradu Bogdan Tirnanić za komentar kolumnu dobila je autorka emisije Talasanje Zemlja čuda na Radio Beogradu 1, Tatjana Milekić. Među dobitnicima su i novinarke Radio Televizije Srbije Biljana Radulović i Svetlana Janićijević, dok je nagrada za životno delo pripala bivšem novinaru politike Petru Peci Popoviću.
A u 14. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde od 19 časova igraju u Beogradu protiv grčkog Panathinaikosa. Slobodan Maletić.
Večerašnjom utakmicom sa Panathinaikosom košarkaši Crvene zvezde završavaju izuzetno tešku mini seriju utakmica. Posle ogromnih napora i tri vezana gostovanja za nedelju dana u Valensiji, Baru i Istanbulu, crveno-beli su ponovo u Beogradu, gde ih od 19 časova pred njihovim navijačima u hali Aleksandar Nikolić očekuje duel sa Panathinaikosom u 14. kolu Evrolige. Trener Dušan Alimpijević je raspoređivanje minutaže na utakmici sa Fenerbahčeom uveliko razmišljao o Panathinaikosu.
Mi smo iskoristili ovu utakmicu da ipak malo je racionalnije sa minutažom među igračima podelimo, odnosno da podelim racionalnije i da ovaj vrlo iscrpan fizički period za nas posle 6 dana vraćanja tek u Srbiju, da nađemo onoliko snage koliko je ostalo i da odigramo jednu dobru utakmicu protiv Panathinaikosa pred našim navijačima i da pokušamo da budemo bolji u pioniru.
Zvezda je do sada zabeležila 5 pobjeda iz 13 utakmica, Panathinaikos ima čak 4 pobjede više. Odbojkaši Vojvodine plasirali su se u osminu finala Kupa CEV, pošto su u revanš utakmici 16. finala u Novom Sadu pobedili ukrajinski Barkom Kažanjica 3-1. Po setovima je bilo 25-22, 22-25, 32-30 i 25-16. Vojvodina je pobedila i u prvom meču u Ukrajini, gdje je bilo 3-0. U osmini finala 17. i 31. januara Novosađani će igrati protiv Poljske ASEKO Rešovje. Prva utakmica je u Novom Sadu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako nasilje i nasilnike odvojiti od sporta? Ko je zakazao? Porodice, klubovi, institucije ili svi zajedno? Gosti emisije su Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije, Pravoslav Plavšić, psiholog i novinar i pisac Vojislav Tufekđić. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu minus 4, najhladnije na Kopaoniku, na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 11 stepeni. Danas je prvi dan zime, iako je hladni talas kod nas prisutan već nekoliko dana. I danas oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura oko 4, u Beogradu 2 stepena. Nešto više temperature očekuju nas tokom vikenda.
Slušali ste Vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nenad Militarević, Žarko Bovan, Svetlana Stevanović, Marko Milojević i Relja Trajković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Želimo vam prijatan dan.